isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani basakazi baka Studio 7 nabalandeli bonke emhlabeni wonke jikelele baka Studio 7. Ngithanda nje ukuphawula lami ke imphosi lami kancane lapha ngodaba lukamama uMakhumphe lapha njengoba ade bevota khona ngale Harare. So ngibona ngathi umama lo uyisehluleki bantu bakithi eqinisweni, akasengisi ukuthi ungumuntu ongaba yilida kumbe ongakhokhela abantu. Ngoba phela nanku lapha ukhanya ukuthi udliwe ngenamba esabeka kakhulu, kodwa edliwe njalo uyala ukhanye sala lapho sekhalala sisenzani. Kanti njengabantu abakhanya besithi bona bangabantu abalandela umthetho, bekufanele avume phela njengomuntu olandela umthetho njengoba phela kukhanya lapha udliwe. So umama lo uyisehluleki, ngithemba ukuthi lalaba ade bebhizi lapha belokhu bemlandela bethi umama silandela umama silandela umama, namhla baya kubona ukuthi hayi limenemene likamama akasomuntu oliqiniso, akasomuntu ongaba yilida. Yikho hayi ngiyaba biza-ke labo ekade bebhizi bethi umama, njengobe sebekubonile ukuthi umama wabo lokathembakalanga ukuthi hhayi buyani ekhaya AMDV Alliance ngeyenu, buyani ekhaya. Enalo umama nguye owaba le problem ukulikhipha endleleni eqondile. Buyani ekhaya bantwana be-MDC, sisebenze endawonye siye phambili. Ngithanda ukubongela lo mdala uSifanda uma uFelix Magalela Mafa ngendlela akhulumela ngayo ibandla njengesikhulumeli sebandla. Hayi siyakubongela mdala wethu, uyagalela mpela siyakuzwa.
Bonani basakazi be-Studio 7, hayi siyabonga amalingene kahle eminyaka emumusha 2021. Mina nguBhanda Moyo eKondolwane Plumtree. Yeah, umnyaka lo sibhekane lawo 2021 omutsha kangaka, kuzaba nzima ngendlela engibona ngakhona, kodwa sibekezeleni sizame ukuncengezelana. Mina kakhulu imbekeze politiki eZimbabwe yiyo ebulala ilizwe, esokolisa abantu ngoba into yena le eziwa ngo-MDC labozanu. Hayi bakithi, ake sihlonipheni mani, lapha kungani kuyadlalwa phela umdlalo la, lapha siphile elizweni lamanga kuphela. Ngiyabonga nguBhanda Moyo komnyama esigabeni kulilima West Plant.
Ya yalibingelele nokusebenza nje kwantastudiosevini ngisithi njalo impilo bonke abasakazi nabalaleli indawo zonke zelizwe. Nyaka ka-2021 lakho kuzaba kulobunzima nxa sikhangela ukuthi lawo lokhu udosa yona lo ka-2020 ngenxa yomkhuhlane lowo. Sawungela ukuphila kahle ngoba lokho kusesenza umthetho nalo esuka la u-2020 nalo komkhuhlane lawo kuyalokho kufanana vela kula nto ezajintsha. Hhayi okukhuluma nomgcini dlala oweluphana emzoni.
Ngiyabingelela basakazi be-Studio 7 kanye konke labalaleli be-Studio 7. Hhayi mina bakwethu ngizwa ngisiba lokudana okukhulu kakhulu ngesimo sokuthi uthwaya lockdown futhi again eZimbabwe. Iningi labantu sekhaya siyabuyela njani eGoli, kusho ukuthi imisebenzi izasiphelela. Kubuhlungu kakhulu lokho. I-government yakithi vele ayisicabangele, ayisicabangele i-government yakithi vele ayisizweli. Futhi nje bona edlong bebona kuhamba kahle kibo, thina vele abalandaba lathi. And then lokuthi nje benika abantu kumbe inotice 2 weeks bekungcono tshelwa khona apho vuka kusasa kuseni sothiwa vele sokuyihoyo yonke into. Akubuhlungu kakhulu lokho kithi lokho. Bavela abantu basendlaleni ebuhlungu kakhulu. Angazi ukuthi uNkulunkulu uyabuya nini bakithi ke ngenele zithe siphuma edulweni lolo.
Kungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.